Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх. Це програма «Цей тиждень» на Громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Сьогодні у нас 17 березня і 16 година. Нагадую всім про цей час, та тому що якщо дивитимося в якусь там іншу хвилину, можливо, будуть певні зміни знову ж таки в тих подіях, в тих новинах, які ми обговорюємо. Але, як завжди кажу, намагаємося обговорювати тільки те, що є таке найважливіше на цю хвилину. Можете підписуватися на наш канал. Знову ж таки, нагадую, підписуйтесь на YouTube-канал і пам'ятайте, що на всіх інших платформах ви так само можете слухати, дивитись і читати громадське радіо. Про що говоримо зараз? Збиття безпілотника «Ріпер» міністр оборони Сполучених Штатів обіцяє, що вони продовжуватимуть літати та діяти там, де це дозволено міжнародним правом. Сі Цзіньпінь поговорить з Путіним і позвонить президентові Зеленському. Це не ми, що вибухнуло на базі ФСБ в Ростові. Русофобія – це результат політики Російської Федерації, американський історик Тімоті Снайдер на засіданні Радбезу ООН. На засіданні ставки Верховного Головнокомандувача вирішили і далі утримувати Бахмут. Ізраїль продаватиме Україні системи убивці дронів. Знову ж таки, підписуйтесь просто зараз на наш YouTube-канал і нагадую принагідно про свою вдячність Євгену Глібову та Тані Марії Литвинюк за те, що ви мене бачите і чуєте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Командування силами Сполучених Штатів в Європі розсекретило і оприлюднило відео того, як російський винищувач скидає пальне на американський дрон MQ-9 «Ріпер» над Чорним морем. Подивимо, що відбулось і чому це важливий інцидент. І, власне, я, наприклад, вирішила почати цим сьогодні. Саме, от, власне, зараз подивимося, чому. 14 березня американські військові повідомили, що над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником, у результаті чого військово-повітряні сили Сполучених Штатів змушені були збити свій безпілотник. Європейське командування армії Сполучених Штатів заявило, що два російських літаки Су-27 здійснили, і далі я цитую, небезпечне та непрофесійне перехоплення дрона, і що агресивні дії російського екіпажу можуть призвести до ненавмисної ескалації. Ну, власне, з такими були перші коментарі. Американці також дистанційно стерли з безпілотника «Ріпер» секретне програмне забезпечення перед тим, як він упав у Чорне море, для того, щоб росіянам не досталася будь-яка секретна інформація. Тут цікаво момент, тому що одразу після того, як цей безпілотник впав у Чорне море, секретар Радбезу Російської Федерації Патрушев сказав, що вони спробують відшукати уламки американського безпілотника, але представник Пентагону пізніше заявив, що навряд чи ці залишки, чи там, я не знаю, уламки коли-небудь знайдуть. Ну, зрештою, повідомлення про те, що американці дистанційно стерли секретне програмне забезпечення, в публічному просторі з'явилося. Цей розвідувальний безпілотник Сполучених Штатів не ніс загрози для Росії в міжнародному повітряному просторі. Що він робив? Він проводив моніторинг лінії розмежування. Про це повідомив там буквально наступного дня речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. І тут є такий цікавий момент, тому що росіяни спочатку заперечували, що там їхні винищувачі були, потім вони почали говорити, що Чорне море – це внутрішнє море Росії, як Азовське, яке вони вважають, звісно, після їх окупаційних дій, вони Азовське море називають своїм внутрішнім морем, і що, мовляв, цей американський безпілотник був у зоні проведення так званої спеціальної воєнної операції. Та це оця версія, яку офіційно почали говорити росіяни. Хоча це абсурд. Чорне море омиває береги трьох країн НАТО, та я вже не кажу зараз про Україну і Грузію, а трьох країн НАТО – це Туреччина, Румунія і Болгарія. Так, і ми розуміємо, що ці абсурдні ствердження про те, що це якась зона проведення СВО, ну, якби в традиціях Російської Федерації. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що одразу, як тільки оцей інцидент стався, він сказав, що якоїсь певної дипломатичної ескалації від цього не очікує, назвав це збиття таким, ну, рутинним інцидентом, хоча, звичайно, в публічному просторі було багато обговорень, пов'язаних з тим в перші дні, як відреагують Сполучені Штати на це. Ну, ми бачимо по багатьох таких діях і заявах представників Сполучених Штатів, що, звісно, вони не налаштовані на будь-яку пряму ескалацію з Російською Федерацією, тому так, певні такі дипломатичні обміни, і не тільки дипломатичні, зараз далі теж розповім, відбувалися, але, зрештою, якихось таких там дуже гучних заяв, яких, можливо, хтось очікував, наразі не було. Те, що стосується, наприклад, якщо повертатись до слів Дмитра Кулеби, то він так само ще сказав, що поки Росія контролює Крим, такі інциденти будуть неминучими, тому для того, щоб уникнути цих інцидентів, залишається тільки фактично вигнати Росію із Криму. Головне обговорення усі ці дні точиться навколо того, чи була це спроба Росії лише порушити роботу цього безпілотника, чи навмисна спроба його збити, умовно, провокація, так, кажучи іншими словами. Тому що Міноборони Росії, коли воно там спочатку спростовувало, що були поруч їхні винищувачі, то вони говорили, що цей дрон розбився після різкого маневру, це теж цитата, що він летів із вимкненими транспондерами, засобами зв'язку, що їх там щось не побачило і так далі. Російського посла в Вашингтоні таки викликали для розмови з офіційними особами. Звісно, він повторив після цього публічно традиційну кремлівську мантру про те, що це провокація з боку Сполучених Штатів, та що Москва сприйняла це як провокацію. Тобто, фактично, там якась була така розмова про те, що це безпосередня близькість до їхніх кордонів. А що таке їхні кордони, то ми знаємо. Їхні кордони, вони спочатку окуповують чужу територію, потім вносять в такий протиправний спосіб у свою конституцію, а потім кажуть, що це їхні кордони. Ну і зрештою, розуміючи це, от, наприклад, так як діє Російська Федерація стосовно українського міжнародно визнаного державного кордону, навіть якщо говорити про там ново окуповані території, то можна пригадати, що і Херсонська, і Запорізька, і Донецька, і Луганська області, які вони не повністю контролюють, далеко не повністю, а частина вже звільнена, так? Вони внесені в російську конституцію, тобто от вам російські кордони. І от тут цікаво, що з приводу цього інциденту була розмова між міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і Сергієм Шойгу, і якщо, то що там коментував Шойгу, я це пропущу, тому що тут цікавіше, що говорив Ллойд Остін. Після цього він сказав Шойгу, що американські військові продовжуватимуть літати і діяти там, де це дозволено міжнародним правом. А це очевидно, так, коли ми говоримо про, власне, ту точку, де був збитий ріпер американський. І так само Остін сказав, що дуже важливо, щоб ми могли взяти слухавки і поспілкуватися телефоном один з одним. Це якраз була реакція на такі уточнюючі запитання стосовно того, що якось там є контакт чи продовження лінії зв'язку між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. І тут ми знаємо, що це послідовна позиція Сполучених Штатів з тим, щоб ця лінія зв'язку чи ці контакти не припинялися. От в тому числі, наприклад, і в от відповіді цій Ллойд Остін сказав, що власне, важливо так от не посилювати ескалацію, а от тримати це вікно навіть у таких провокативних випадках і діях, до яких вдається Російська Федерація. Ну, наприклад, про те, що це провокація, іншими словами, секретар Радбезу українського Олексій Данилов сказав, він взагалі вважає, що це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту і втягування інших сторін у цю зону конфлікту. Данилов назвав це тактикою ва-банк, постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин. Ну, тут має на увазі, очевидно, Олексій Данілов, стратегічний програш – це коли ми говоримо про, напевно, неможливість виграти на полі бою. Ну, наразі ми бачимо, та, що це Російська Федерація не в силах, принаймні, наразі виграти на полі бою в Україні. От, і оце, очевидно, вкладається в слова «стратегічний програш». І, фактично, тому підвищення ставок от такими провокаціями, втягування не просто третіх сторін, так, а втягування країн НАТО або втягування Сполучених Штатів. Ну, тобто, власне, до цього вони вдавалися. Один з наслідків цього інциденту, наприклад, було те, що британські і німецькі винищувачі буквально наступного дня, якщо не помиляюсь, неподалік повітряного простору Естонії вперше спільно перехопили літак. Ну, це сталося не вперше, тому що перехоплення такі були, тому що Російська Федерація постійно там літає саме для того, напевно, щоб її перехоплювали, а вона провокувала далі. Але оця спільна операція країн НАТО, тобто союзники фактично цю операцію провели вперше. Тому це на це важливо звернути увагу. Що далі? От що може бути далі з цим інцидентом? Звісно, що будемо стежити, але ну, з того, що говорять там, я не знаю, Інститут вивчення війни, наприклад, американський, та, то цей інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією і Сполученими Штатами. І ми бачили, що інциденти були подібні, і, зокрема, збиття на території країни НАТО, як то Польщі, російської ракети, яка була спрямована на українську територію. Це був інцидент. Інциденти були у Молдові, але Молдова не член НАТО, але були провокації там в Румунії. Зрештою, були провокації Російської Федерації з підпалами баз військових, чи складів військових, перепрошую, не баз, а складів військових там Чехії. Те, що вона робила. Ну, те, що Російська Федерація не один рік робить у Великій Британії, отруюючи своїх колишніх громадян, та, які там готові свідчити проти неї і так далі. Ну, тобто, все це очевидно. Та, всі ці речі є, і воно не призводило до прямого конфлікту, але до зростання напруження, безумовно, воно призводить. Оця тактика залякування чи тактика провокації стосовно літаків або, наприклад, і суден, воно не викликало конфлікту і раніше, тому що це було. І це всі, хто стежить за новинами, навіть це можуть знати. Тобто, це історія з тим, що Російська Федерація ніби провокує країни НАТО, так, або провокує ще окремо там Сполучені Штати. Тобто, ну, тобто насправді ця тактика, вона дуже давно, і вона є свідомою, і вона є абсолютно очевидною. Але разом з тим, наприклад, заява Ллойда Остіна, яка була, ну, доволі чіткою про те, що американські військові робитимуть далі і літатимуть там, де не заборонено чи дозволено міжнародним правом, вона є, ну, таким доволі чітким сигналом, напевно, про те, що вони розуміють цю провокацію, вони фактично не бояться саме таких проявів ескалації. Хоча, звичайно, оця історія з тим, що цей інцидент відбувся нібито в зоні СВО, ну, це фактично от те, що я раніше сказала. Та окрім того, що це зрозумілий для Путіна стиль провокацій, це чергове підтвердження того, що кордони Російської Федерації в мозку Путіна проходять рівнісінько там, де він їх сам прокладе.
Що на Росії?
Тут насправді коротко, але це теж важливий інцидент. Ну так, я би теж назвала його інцидентом. 16 березня, тобто вчора, в четвер, в Ростові-на-Дону спалахнула сильна пожежа в прикордонній службі ФСБ. Я розумію, що слово ФСБ, воно було таке привабливе, всі його бачили в заголовках, всі говорили про те, що там горить ФСБ. Ну насправді це відділення прикордонної служби, просто прикордонна служба в Російській Федерації входить до відання ФСБ, тому так ФСБ. Ну, це слово ми вживаємо і цілком правомірно. І звісно, що воно приваблює усіх там, щоб поговорити, що щось десь горіло в ФСБ. За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління. Зрозуміло, що влада цього російського регіону, звісно, офіційно заявила про замикання електропроводки всередині приміщення. Момент вибуху зафіксували камери, і на ці камери відеоспостереження вони фіксували зі звуком, і всі, хто з вас дивився це відео, я, наприклад, його дивилася двічі, так щоб добре послухати цей вибух, так от там якраз дуже добре чути характерний звук вибуху, після цього піднімається в повітрі стовп диму. Усі ми, ті люди, навіть які в тилу, особливо після 24 лютого, в принципі, добре відрізняємо звук вибуху. Я ніколи б не взяла на себе відповідальність говорити, що саме вибухало, та, ну, тому що це дивно, смішно і неекспертно. Але те, що це звук вибуху, а не займання я не знаю, що там почало детонувати, після займання електропроводки, воно звучить інакше. Та? Тобто, зрозуміло, що це був звук вибуху. В машинах спрацювали сигналізації, було повідомлення про евакуацію людей з приміщення. Суперечливі дані стосовно загиблих, було повідомлення про трьох і одного чи двох потерпілих, але знову ж таки, тут дуже такий важливий і тонкий момент. Вірити російським медіа, місцевим, пропагандистським, це теж дуже невдячна справа, але принаймні там про загиблих так само повідомляли. Велика загальна площа займання, 800 квадратних метрів, впали дві стіни, там теж було повідомлення про те, що місцевий портал, принаймні, повідомляв з посиланням на джерело в місцевій поліції, що детонували боєприпаси на цьому складі і що горіло пальне в баках, тому доволі довго все це гасили, і це було 25 спецмашин. І якщо подивитися на відео, то от, там дійсно видно, що добре горить так помітно, вибухає і так далі. Та, ну, тобто електропроводка викликає величезні сумніви. Але ми знаємо, що в Російській Федерації завжди горить електропроводка. Та, тобто це такий абсолютно ну, зрозуміла причина. В офісі президента відкоментував Михайло Подоляк. Сказав, що ми тут ні при чому. Будь-яка будівля ФСБ, яка горить у Російській Федерації, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв і що це якісь певні внутрішні процеси. Україна не втручається, але з задоволенням спостерігає. Якийсь такий був приблизно коментар. В кожному разі, я особисто не думаю, що це Янукович у Ростові відкрив другий фронт. Може, звісно, ФСБ сама себе палить, підриває і електропроводку в тому числі. Але тут цікаво, поза тим, що ми там десь в телеграм-каналах чи де спостерігаємо за цим, воно, можливо, великої погоди не робить, але так чи інакше, маленькими кроками, точково, помаленьку, війна перекидається на територію ворога. І те, що пожежа відбувалася у такому місці магічному, де три літери ФСБ написано, от, бодай ці три літери, це вже не може не радувати. По-дитячому чи ні, але з оцих таких точкових моментів, так, починаються насправді інколи великі і важливі дії.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Цього тижня знову з'явилася інформація про те, що китайський лідер Сі Цзіньпінь таки їде у Москву для зустрічі з Путіним. І сьогодні, до речі, міністр закордонних справ Китаю теж в черговому своєму коментарі підтвердив, що вже наступного тижня відбудеться ця зустріч. Вона, власне, мала відбутися. Тобто новина не в тому, що вона відбудеться, а новина в тому, що вона відбудеться наступного тижня. Теж будемо за нею спостерігати. І після цього, наскільки ми розуміємо, китайський лідер має подзвонити Володимиру Зеленському. Офіційно, звісно, обидві сторони, я маю на увазі зараз Китай і Російська Федерація, заявляють про те, що ця зустріч буде сприяти багатопартійним мирним переговорам. Багатопартійним – це йдеться про комуністичну партію Китаю, а яка друга партія, я не знаю, можливо, ФСБ в Російській Федерації. І це дозволить Китаю повторити свої заклики не застосовувати ядерну зброю. Це така приємна маленька ложечка меду у великій діжці дьогтю, тому що все-таки не застосовувати ядерну зброю – в цьому сенсі те, що Китай про це говорить Путіну і говорить там десь публічно, ну, це важливо. Та, нехай притримується цієї точки зору Китай. Хоча, знаємо, ми з вами обговорювали в цій студії, що назвати повністю нейтральним Китай, він так сам себе називає, але, напевно, це було б неправильно. Тут багато експертів вже прирівняли, до речі, цей особистий візит лідера Китаю до президента Російської Федерації, а тут я нагадую, що він прямо очно планує їхати до Путіна. Так от прирівняли його, що він аналогічний за символізмом до візиту американського президента Джо Байдена, який він здійснив у Київ, і що, мовляв, от всі натякає цим візитом, що Росія не програє. Ну, тобто для Китаю важливо, що Росія не програє. Тло, та, на якому тлі відбувається все це. Трошки раніше, буквально кілька днів тому, Китай показав, що може бути ефективним посередником і, можливо, навіть в деяких випадках ефективнішим, ніж Сполучені Штати, саме з тієї причини, що Китай не надто моральний в деяких моментах, скажімо так. Так? І коли за допомогою Пекіна, Ірану і Саудівській Аравії вдалося домовитись про відновлення дипломатичних відносин, і це було якраз в Пекіні, і багато, до речі, теж експертів називали це ляпасом Вашингтону, і принаймні це така історія, яка примушує Вашингтон замислитися. В цьому випадку, він дуже цікавий цей випадок, я на ньому чому зупиняюсь окремо, тому що в ньому є дуже цікава специфіка. Зрозуміло, що Китай не турбують права людини, Китай не турбують вбивства журналістів, тому вони, наприклад, не спитають у Саудівської Аравії, хто вбив Джамаля Хашогі, а це саудівський журналіст, який працював на Вашингтон-Пост, і якого катували і вбили, за даними розслідування, в будівлі консульства Саудівської Аравії в Туреччині, в Стамбулі, в жовтні 2018 року. І в кінці лютого цього року в Сполучених Штатах оприлюднили доповідь, з якої випливає, що за вбивством саудівського журналіста стоїть спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман. І тому так, Сполучені Штати якраз можуть спитати про це у Саудівської Аравії, а Китай якраз не спитає, тому в цьому сенсі посередництво от спрацювало. Далі, повертаючись до розмови чи планів Сі Цзіньпіна поговорити з президентом Зеленським, якщо ця розмова відбудеться, то вона відбудеться вперше від початку війни з Україні, але знову ж таки, оцей цікавий момент послідовності – це після розмови з Путіним і, очевидно, віртуально. ну, не означає, напевно, це, що Сі Цзіньпін буде передавати Володимиру Зеленському якісь привіти від Путіна. В Китаї ж є офіційно навіть і власний мирний план. Він недалеко від інтересів Російської Федерації, але це власний мирний план Китаю. І точно ми можемо прогнозувати, що мова буде йти про мирні переговори. І для Китаю, знову ж таки, точно очевидно, що важливо, щоб не програла Російська Федерація, і дуже важливо вказати Заходу на його місце. Сполучені Штати на тлі цього наполягають на розмові президента Зеленського і лідера КНР, вважаючи, така була на брифінгу, до речі, Держдепу, та, здається, пролунало приблизно так, що це дасть змогу краще ознайомити Китай з українською точкою зору щодо розв'язаної Путіном війни. Це приблизна цитата, і ми знаємо, що президент Зеленський теж хотів би поговорити з китайським лідером, і він пропонував це публічно, і він запрошував китайського лідера в Україну. Поки що ми не розуміємо, ну, принаймні, немає повідомлень про те, що він хоче відвідати. Джейк Саліван, радник з нацбезпеки, говорив про це, та про те, що американська сторона заохочує президента Сі поспілкуватися з президентом Зеленським. Що, мовляв, це дасть можливість подивитися на українську точку зору, а не лише бачити російське бачення щодо цього питання, і що це могло б сприяти утриманню китайської сторони від вибору щодо надання Росії воєнної допомоги. От приблизно так сформулював це Джейк Саліван. Тобто в кожному разі Сполучені Штати вважають, що ця розмова потрібна. І вчора міністри закордонних справ України і Китаю поговорили, і Дмитро Кулеба про це повідомив, сказавши, що офіційно вони обговорили важливість принципу територіальної цілісності і формулу миру президента Володимира Зеленського. Про це написав Дмитро Кулеба в Твіттері. І тут ми бачимо, що у нас є два мирних плани. Та є український мирний план, який президент Зеленський представляв ще на саміті Великої Двадцятки восени цього минулого року. Перепрошую, є китайський мирний план, який дещо відрізняється, тому що або і не дещо, тому що він так дуже оптично говорить про територіальну цілісність, зате він наголошує на інтересах двох сторін. А оці інтереси двох сторін, вони є головним каменем спотикання, тому що інтереси української сторони Російська Федерація в жодному разі їх не бачить, не враховує і не буде враховувати та Російська Федерація, той Путін і та Російська Федерація, яка є нині. Та й взагалі Федерація, напевно, не знаю, чи враховуватиме будь-яка інша. Та? Зрозумілі абсолютно речі. Знаємо, що Китай не засудив чітко Росію за повномасштабне вторгнення. Знаємо, що китайська влада дуже обережно коментує війну, і оці всі заклики Китаю до мирного врегулювання конфлікту, до речі, кризою, конфліктом називає Китай це все вперто. І всі ці заклики, вони завжди до двох сторін. Та? Тобто у нас Україна, вона завжди та сторона, як і Росія, яка, напевно, чи там має щось чимось поступитися і так далі. Тобто тут насправді, геополітично Китай не те, щоб Україну бачив. Водночас, цікавий факт, і, можливо, відомий вам точно, але я вважаю, що на ньому варто наголосити тут окремо. В 2021 році Китай був на першому місці серед торговельних партнерів України. Попри те, що от Китай не бачить нас десь там геополітично, як економічного партнера, такого, ну, помітного чи великого в Європі, та він бачить. Ну, і якщо вже говорити про міжнародну діяльність Путіна, то крім зустрічі з китайським лідером цього тижня, його обширна зустріч позначилась також прильотом сирійського диктатора Башара Асада в Москву. І з офіційних російських пропагандистських джерел було відомо, що це був такий міжнародний візит з фотографіями, з ручканнями, з вдячністю. Не знаю, можливо, за діяльність найманців Вагнера в його країні приїхав Башар Асад. Може, дякує за страти росіянами цивільного населення Сирії. Цього вже складно сказати, але міжнародну діяльність вони здійснювали цього тижня.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Губернатор Флориди Рон ДеСантіс цього тижня зробив скандальну заяву, так само широко обговорювану в Україні. Він заявив, що Сполучені Штати не повинні ще більше втягуватися у війну в Україні. І це так само теж дуже цікава історія, тому що дуже цікавий і той майданчик, на якому говорив Рон ДеСантіс. Звісно, що всі одразу згадали, що це просто як молодий Трамп. Ну, він віком молодший за Трампа, та тому як молодий. І зрозуміло, що це може вплинути на настрої Республіканської партії Сполучених Штатів щодо підтримки підтримки Україна. З іншого боку, ці слова Десантіса могли бути викликані певними там настроями. Та тому тут таке може бути замкнене коло, але з огляду на те, що Десантіс можливий кандидат від республіканців на президентських виборах в Сполучених Штатах у 2024 році, важливо, звісно, це обговорювати. Що конкретно сказав Десантіс? Він назвав російське вторгнення в Україну територіальною суперечкою, заявив, що подальша підтримка України Сполученими Штатами не входить до життєво важливих національних інтересів його країни. Ну, тут би можна було довго говорити про боротьбу демократії з автократіями, довго говорити про те, що програш України є програш, міг би стати, не хотілося би, і сподіваюся, цього не буде, але програшем демократії загалом автократіями. Але, знову ж таки, у цій студії ми про це говорили неодноразово. Та тут треба звернути увагу на теж на тло і на от інший момент, що цю скандальну заяву щодо України Рон Десантіс зробив в ефірі телеканалу Fox News, відповідаючи на запитання анкети. Це були такі короткі запитання, які потім в себе в Твіттері публікував Такер Карлсон, ведучого відомого прайм-таймівського шоу цього каналу, політичного оглядача. Сам по собі постать, істота, чи що там, постать Такера Карлсона, вона дуже цікава і важливо б, напевно, нам, тим, хто цікавиться трошки ширше, ніж тим, що відбувається всередині країни, знати його, та, тому що це прибічник путінізму, він прибічник рашизму. Він, наприклад, буквально вчора називав дії української влади щодо ФСБшного осередку в Києво-Печерській лаврі переслідуванням християн. І, до речі, робив цілий великий ефір про це, чи частину свого ефіру, там запрошував релігієзнавців місцевих, американських, які розповідали про те, що це наступ на свободу совісті. Трошки пізніше, до речі, про лавру і про це кубло поговоримо. І раніше він просував теорію дуже відому про те, що Україна нібито розробляла біологічну зброю, якщо пригадуєте, там щось подібне Нібензя говорив на засіданні Радбезу ООН, коли розповідав про бойових українських комарів. Тобто все це робить Такер Карлсон, але у нього величезна аудиторія. Ну, тобто ми можемо там як завгодно все це критикувати і ставитися до цього як до якихось абсолютно диких речей, бо вони такими і є, але величезна аудиторія. І от на цю аудиторію Десантіс заявляє, що Сполучені Штати має багато інших життєво важливих інтересів, серед них, наприклад, стримування Китаю. Хоча ми, звичайно, з вами розуміємо, що виграш України у цій війні, перемога України у цій війні, очевидно, є чинником стримування Китаю. Я не можу собі припустити, щоб цього не бачив Рон Десантіс. Я взагалі не знаю цієї людини і не спілкувалася з ним ніколи як журналістка. І я знаю, що раніше у нього були зовсім інші заяви. Ну, тобто, якщо ти там подивитися цих архів, так би мовити, заяв та його, то вони були зовсім інші, вони були такі яструбині, як вживають цей термін. Зараз це заява зовсім іншого характеру, але якісь такі очевидні речі про те, що в даному разі підтримка України – це загалом підтримка демократії і так само стримування Китаю, ну, для нас це очевидно, очевидно, для Такера Карлсона не очевидно, і Рон Десантіс теж сказав це от якраз в такому форматі. Яка була реакція України на цю заяву? Була навіть реакція Міністерства закордонних справ, речник МЗС запросив відвідати Україну Рона Десантіса, нагадавши про те, що він колишній військовий офіцер, що він був у зоні бойових дій, і що він знає різницю між суперечкою і війною, та про це апеляція до цієї заяви про територіальну суперечку, тому МЗС запрошує відвідати Україну, щоб отримати глибше розуміння повномасштабного вторгнення Росії та загроз, які воно створює для інтересів Сполучених Штатів. До речі, от попри ці заяви, CNN колись, якщо я не помиляюся, і Десантіса, і Трампа, як ймовірних кандидатів у президенти, називало поганою новиною для України, але Десантіс так, він колишній військовий, він служив в Іраку, в юридичному забезпеченні морської піхоти. Ну, відповіді на це не було. От, якщо, наприклад, там уявити, що ця риторика, вона, наприклад, дуже, ну, така дуже підхожа для аудиторії Такера Карлсона, тому тут можна спокійніше загалом поставитися до цього скандального висловлювання, але так чи інакше воно потребує, ну, воно, напевно, потребує роботи якоїсь такої певної з боку України, в тому числі в напрямку пояснень, що це за війна.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
У вівторок Росія скликала засідання Ради безпеки ООН для обговорення русофобії. Я це процитую, тому що це як просто як з дисертації якогось божевільного Мединського. Русофобії як чинника, що перешкоджає пошуку довгострокових і стійких рішень української кризи. Тут кожне слово прекрасне. І тут цікаво, що на цьому засіданні Ради безпеки ООН історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер виступав, і заразом це могла би бути, наприклад, відповідь Рону Десантісу і Такеру Карлсону. Основні тези, я на них зупинюся, але більше це, звісно, можна прочитати на сайті громадське.радіо, просто щоб не переказувати повністю Тімоті Снайдера. Ну, таку промову можна прочитати і нам, і важливо. Знаєте чому? Тому що інколи ми на усіх рівнях, навіть на рівнях там так званої народної дипломатії, та ведемо якісь певні дискусії, там от дуже хороша аргументація. Так от він говорить, Тімоті Снайдер маю на увазі, про те, що шкода росіянам і російській культурі насамперед завдає сама Російська Федерація. І вона насамперед є, оця там шкода чи русофобія, яку Російська Федерація назвала, насамперед є результатом того, що робить Російська Федерація. Якщо вас турбує русофобія, сказав Тімоті Снайдер, то вас має турбувати політика російської держави. Тому що саме термін русофобія минулого року, каже він, став виправданням воєнних злочинів, фактично геноциду Російської Федерації в Україні. Росіяни постійно навчають своїх громадян про те, що геноцид – це нормально. Далі він каже, Тімоті Снайдер, що це неодноразово було зрозуміло і видно в заявах президента Росії про те, що України не існує і російські державні пропагандистські ЗМІ мають геноцидні фантазії. Та, знову ж таки, цитую Тімоті Снайдера. Далі процитую. Ми це бачимо, коли російське державне телебачення представляє українців хробаками. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення каже, що українці сатаністи, упері і так далі. Коли хтось виступає на російському державному телебаченні, каже, що ми вб'ємо 1 мільйон, ми вб'ємо 5 мільйонів, ми можемо винищити всіх. Тут якраз у цій промові, от на що я звернула увагу, коли зараз це процитувала, хоча це страшні слова, чесно кажучи. Але це дуже важлива апеляція до геноциду в Руанді. Вона дуже знайома багатьом країнам і дуже знайома багатьом представникам інших країн в Організації Об'єднаних Націй, тому що саме от вживаючи оці слова стосовно хробаків, хуту саме цими словами закликали винищувати тутсі. Та й тому от апеляція до геноциду в Руанді, ця проекція насправді дуже зрозуміла. Далі Тімоті Снайдер сказав, що коли імперія атакує, то вона стверджує, що вона є жертвою. І це теж дуже таке добре, прозоре розуміння російського цинізму, який вона використовує, тому що ми можемо пригадати навіть от дуже простий приклад. Сьогодні, у п'ятницю, з'явилося в багатьох телеграм-каналах, там і не лише в телеграм-каналах, в соцмережах обговорюють про те, що росіяни нібито випустили марку про те, що американський дрон іди там відповідним маршрутом російського корабля, вкравши цю ідею, та, в Україні. Марку вони не випустили, це фейк. Але сам по собі мемчик такий з використанням от цієї ідеї, яка давно вже існує в Україні, вони зробили. І там в якомусь місцевому телеграм-каналі поширювалася ця картинка, її поширюють далі. Ну, тобто, така країна 404, яка, в принципі, сама нічого вигадати не може. Якби не їхні ракети і не їхні вагнерівці, я, чесно кажучи, інколи думаю, чи існують вони насправді. Та? Тому що вони вигадати абсолютно свого нічого придумати не можуть. Навіть сюди залізли. І оця історія з дроном, вона, чесно кажучи, ну зовсім ніяк не корелюється з тією ситуацією, коли був затоплений флагман російського флоту крейсер «Москва». От, але разом з тим, от вони використали це навіть до такої ситуації. Тому, власне, та оце називати себе жертвою, нападаючи на іншого. Ну там я не знаю, красти, перекручувати, використовувати їхній улюблений прийом пропагандинський зеркало, та коли вони приписують іншим те, що роблять самі. Далі в своєму виступі Тімоті Снайдер каже, що використання слова русофобія, те, що робить Російська Федерація, це фактично її практика ненависті, і це колоніальна риторика. Коли ми говоримо, що українці психічно хворі, а не те, що вони переживають звірства, ми повторюємо російські колоніальні наратива. І це дуже важливо чути, мені здається, великим міжнародним аудиторіям. Та, це тут те, що я зараз говорю, насправді можуть підтвердити дуже багато тих людей, українських громадян і громадянок, які працюють із багатьма міжнародними організаціями. Інколи в такому пориві там пожаліти українських громадян, от саме оця історія про те, що ви всі травмовані, у вас там все не гаразд із психікою, тому ви не хочете десь там помиритися чи виступити на спільному якісь акції з якимись росіянами, які там, я не знаю, хороші чи погані, але дуже ненавидять війну. Ви не розумієте, чому Навальному дали Оскар, а він же ж опозиціонер. Це все із цієї ж колоніальної риторики. Тобто питання не в тому, які травми переживають українці. Питання в тому, які звірства робить Росія. І оця аргументація, з моєї точки зору, є дуже правильною. І далі він каже, Тімоті Снайдер, що видавати себе за жертву, хоча насправді ти є агресором, не є захистом. Це фактично є частиною злочину. У цьому сенсі, скликавши це засідання, йдеться про засідання Радбезу ООН, російська держава знайшла новий спосіб зізнатися у воєнних злочинах. Словом, почитайте, навіть на нашому сайті є переклад цього виступу.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Коротенько про засідання в форматі «Рамштайн» відбулось 15 березня і відбулось онлайн. Взяли участь близько 50 країн, тому такі коротенькі підсумки. Міністр оборони Сполучених Штатів Остін сказав, що союзники і партнери, які представляють країни з усього світу, підтвердили спільну єдність і рішучість у боротьбі України за свободу. Україна не може гаяти часу, тому колеги, члени з контактної групи усвідомлюють необхідність швидко і в повній мірі виконувати усі зобов'язання. Що означає, про які зобов'язання йдеться, за словами Ллойда Остіна? Посилення протиповітряної оборони, доставка бронетехніки на поле бою, проведення навчань для українських військових. Ну, це вже триває. Забезпечення Збройних сил запчастинами і технічним обслуговуванням переданих систем. Оголосили про допомогу додаткову. Я теж зупинюсь, напевно, не на всьому. Можу дещо пропустити, тому що додається ця допомога. Але от з основного можу сказати. Швеція надає 10 леопардів, ключові компоненти протиповітряної оборони, і пізніше потім була заява про артилерійські установки Archer-8, здається, якщо не помиляюсь. Норвегія співпрацює з Сполученими Штатами, щоб передати NASAMS. Нідерланди нові контракти, щоб підписують нові контракти, щоб забезпечити надходження нової зброї на поле бою в Україні, не вказаної. Словенія оголошує про внесок, який допоможе задовольнити кілька пріоритетних потреб України, включно з бронетехнікою. Естонія надає снайперську зброю, там велика сума, спорядження на майже 500 тисяч євро. Ну, це все разом сукупно. Литва теж новий пакет військової підтримки, зокрема боєприпаси калібру 155-міліметрові. Група країн-партнерів обговорює постачання Україні винищувачів. Це не за підсумками Рамштайну, а окремо вчора в інтерв'ю місцевому данському телеканалу Метте Фредеріксен, прем'єр-міністерка Данії, заявила. Вона сказала, що для України це дуже важливо, тому ми обговорюємо надання винищувачів. І буквально вчора з'явилася дуже важлива заява стосовно того, що в Польщі ліквідували велику шпигунську мережу, яка працювала на користь Росії. І тут цікавий момент. Не просто шпигувала, а виявляла логістичні шляхи постачання Україні західних озброєнь. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало в зв'язку з цим 9 людей. Щодо 6 з них суд ухвалив рішення про арешт. Ще стосовно 3 тривають слідчі дії, і вони підозрювані в шпигунстві на користь Росії. Ну, тобто, усі 9 підозрювані. Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський сказав, що вони здійснювали розвідувальну діяльність проти Польщі, готували диверсійні акти в інтересах російської розвідки. Стосовно такого уточнення, ну, походження, я не знаю, цієї групи, то була заява офіційна про те, що затримані є іноземцями із-за східного кордону. І, як сказав міністр внутрішніх справ Польщі, докази вказують на те, що група займалася моніторингом залізничних маршрутів. До її завдань входило виявлення, моніторинг і документування перевезень зброї, що здійснювалися від імені України. Так, це розповів Маріуш Камінський. І, за його словами, підозрювані готувалися здійснювати диверсії, спрямовані на паралізацію поставок обладнання зброї і допомоги в Україні. Як докази, було вилучено камери, електронне обладнання, які мали бути встановлені на вантажі з гуманітарною допомогою Україні для того, щоб відстежувати логістичні шляхи. Ну і знову ж таки, як повідомляє польська сторона, є докази, що гроші ці підозрювані отримували від російських спецслужб. Це теж дуже важлива, дуже важлива заява, дуже важливе викриття насправді цієї шпигунської мережі. Так, з урахуванням того, наскільки важливо, щоб вчасно доходила зброя до України. Ну і ми ж прекрасно розуміємо, що роблять росіяни, та, коли запускають свої ракети, в тому числі. Цього тижня теж дуже важливе повідомлення стосовно Ізраїлю і стосовно того, що Ізраїль схвалив експортні ліцензії продавати Україні для двом своїм компаніям, схвалив експортні ліцензії, які ці компанії розробляють системи боротьби з дронами. І відтепер, ну це не завтра, звісно, але після схвалення ліцензій, це дуже важливий етап для того, щоб ці компанії могли продавати Україні ці системи боротьби. З посиланням на ізраїльських і українських посадовців це написало видання Axios, воно таке, ну, досить авторитетне. Окрім того, це дуже активно обговорюється в експертному середовищі. Ізраїльські журналісти це обговорюють, ну, тобто ми можемо сприймати цю інформацію як таку, що має місце. Чому це важливо і чому це цікаво? Тому що це сталося вперше, тому що досі Ізраїль намагався не надавати військову допомогу і не афішувати те, що може вважатися військовою допомогою, навпаки, просив мовчати. Про це більше, пояснюючи це напруженістю з Російською Федерацією, чи що це може спричинити напруженість з Російською Федерацією, наприклад, там на сирійському напрямку і так далі, власні безпекові інтереси в Сирії. От. Ну, але іранські дрони, напевно, ми можемо припустити, могли змінити ситуацію. Тому що, зокрема, оцей неназваний ізраїльський чиновник, який говорив з газетою, з виданням Axios, він якраз сказав про те, що ці системи буде можливість перевірити під час реальних дій Російської Федерації з цими іранськими шахедами, які вони запускають на нашу територію. Тобто, як працюють ці системи, можна буде перевірити в реальному часі. І в цьому Ізраїль теж зацікавлений. І, з іншого боку, це, очевидно, вигода для України, та, якщо можна буде це купувати. Тому що можна буде побачити, як ці системи працюють проти іранських безпілотників. А зрозуміло, що іранські безпілотники можуть опинитися над повітряним простором Ізраїлю, точнісінько, так само. І що це за системи? З того, що пояснює це видання, це засоби електронної боротьби для блокування і збивання безпілотників, мають радіус дії близько 40 кілометрів, і їх можна розташовувати, наприклад, біля там критичних об'єктів інфраструктури, якихось критичних міст, я не знаю, трансформаторних будок, так, куди дуже люблять бити росіяни, назвемо це так в лапках, трансформаторна будка. Але ж ми розуміємо, що це можуть бути, ну, там будь-які значно складніші об'єкти. Ну і ще цього тижня посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтерв'ю радіо НВ сказав, що тривають переговори, і вони на такому завершальному етапі стосовно надання Україні ізраїльської системи раннього оповіщення про повітряну тривогу. Але оскільки у нас різні потреби, і територія України відрізняється, звісно, від території Ізраїлю і значно більша, то потрібно цю систему адаптувати до потреб України. Ну і знаємо, що, звичайно, незакритою залишається дуже важлива українська потреба – це питання захисту від балістичних ракет.
Фронт. Підсумки.
На Бахмуті тільки зупинюся. Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача відбулося буквально кілька днів тому. Повідомили, що обговорювали оборону Бахмута, заслуховували доповіді головнокомандувача Залужного, так само командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ. І стосовно оборони Бахмутського напрямку, члени Ставки, як ідеться в офіційному повідомленні, висловили спільну позицію щодо подальшого утримання і захисту міста Бахмут. Цього тижня знову командувач сухопутних військ генерал-полковник Сирський відвідував позиції в Бахмуті. Заявив, що ситуація залишається складною, про те, що вагнерівці чи штурмові загони Вагнер, він офіційно про це, звісно, так сказав, наступають з кількох напрямків безуспішно. Бійці 93-ї бригади разом з іншими захисниками стримують шалений тиск противника. І тому, от, власне, поки що таке прийнято рішення стосовно утримання і захисту Бахмута. Цього тижня теж з'явилася інформація з посиланням на старшого військового радника делегації Великої Британії в ОБСЄ Яна Стапса про те, що російські регулярні війська і приватна компанія Вагнер, не така вона і приватна. Приватна компанія Вагнер на службі в державі Російської Федерації в боях за Бахмут з травня минулого року втратили від 20 до 30 тисяч убитими і пораненими. Нагадую, що це представник делегації Великої Британії в ОБСЄ заявив. Тобто Він каже, що від 20 до 30 тисяч вагнерівців і регулярних російських військових втрачено при загальному просуванні над приблизно 25 кілометрів. Тобто це величезні втрати, та з огляду на ту відстань фронту, яку вдалося їм захопити. І от такі підрахунки, я не знаю, тут, напевно, і військові, і математики. Обидві ці категорії людей можуть поставити певне питання, але я процитую Яна Стапса. Він сказав, що це означає, що на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених російських військовослужбовців. Переважна більшість із них – це бойовики Вагнера. Ну, з огляду на це, Пригожину, каже Стапс, дедалі важче поповнювати свої запаси для того, що він називає м'ясорубкою. Ну і вчора ви це відео теж могли бачити на сайті нашому громадського радіо. Третя окрема штурмова бригада показала, який вигляд має сьогодні фронт їхніми очима. Зруйновані будинки, безлюдні села, відлига в окопах і сирі поля. І так само в Бахмуті залишається близько 3 тисяч жителів, в тому числі 33 дитини. Це теж дані на сьогодні.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Ну і завершимо цей випуск десатанізацією. Ченці Московського патріархату на чолі з намісником Києво-Печерської лаври митрополитом Павлом, який в миру більше відомий як Паша Мерседес, записали відеозвернення до президента Зеленського, а 29 березня вони, відповідно, повинні покинути лавру, тому що закінчується чи розірвано з ним договір оренди з ними. От, вони записали відеозвернення, просять президента, щоб він втрутився, сказав намісник Павло, що він не намірений, я цитую, ми не намірені веселятися, і ми не будемо, бо є закони, які на стороні людини. 29 березня вже ось-ось, та, буквально через там 12 днів. Далі вони розповідають про те, що це гоніння канонічної православної церкви, хоча насправді ні. Томос в Україні належить ПЦУ, та, Православній церкві України. Просто ну, треба про це пам'ятати. Більше того, цими днями митрополит Павло розганяє тезу про те, що хрести на куполах трапезного храму Лаври нібито почорніли через богослужіння Православної церкви України. Цікаво, отець Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії Премудрості, який, до речі, колись належав до Московського патріархату, але вже давно не належить. Він цікаво пояснив, просто через певний час на хрестах так само, як і на всьому іншому, треба оновлювати позолоту, проводити ремонти і реконструкції. Це відбувається в будь-якій будівлі, в тому числі і храмовій. От так він пояснив, до речі, те, що ця позолота стала чорною, та? Тобто не треба шукати сатану, тому що сатана в іншому місці. І секретар РНБО Олексій Данілов вчора в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що не буде застосовано фізичної сили і насильства в питанні виселення представників УПЦ МП з місць, де вони орендують приміщення, але закон ми будемо виконувати. І тут такий цікавий теж момент, треба буде стежити, як будуть ченців виселяти, хоча, ну, бажано б було б пояснювати більше, мені здається, цю ситуацію, особливо тим, хто переймається свободою віросповідання. Тому що, от, наприклад, папа Римський Франциск теж прокоментував, його попросили прокоментувати розірвання договору оренди і оцю ситуацію з цим кублом ФСБ в українській Києво-Печерській лаврі. Папа Римський закликав до поваги до релігійних об'єктів. Сказав, що Росія і Україна повинні поважати релігійні святині і похвалив людей, які присвятили життя молитві, незалежно від того, до якої вони конфесії належать. Я, чесно, не знаю, до якої конфесії належить патріарх РПЦ Кирил, громадянин Гундяєв, агент КГБ під ніком, чи, перепрошую, позивним Михайлов, але матеріальні об'єкти, судячи з мерседесів і судячи з того, як вірні Російської православної церкви тягли українські унітази з нашої території, то повага до матеріальних об'єктів у їхній конфесії точно є. Це цей тиждень. Я Тетяна Трощинська. Нагадую про наше радіо, нагадую про Ютуб. Підписуйтесь просто зараз. Нагадую про соцмережі. Ну і будьте з нами, якщо є така можливість. Дивіться, слухайте і думайте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.